ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։ Արտոնագրային վճարների մասին օրենքում տարեվերջին կատարված փոփոխությունները, որոնցով բարձրացան ատամնաբույժերի, ատամնատեխնիկների եւ ռենտգենոլոգների հարկերը, շարունակում են քննարկվել ազգային ժողովում։ ԱԺՏ-տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանի կարծիքով ատամնաբույժերին հարկելու նոր մեխանիզմը բացառում է տնտեսվարող հարկային տեսուչ անմիջական շփումը, որը կվերացնի հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը։
Այսինքն դու արտոնագրային վճարն ասում ես, դու պետք է վճարես ինձ ամսական 80,000 եւ 80,000 դա Երևան քաղաքում, իսկ մարզերում պետք է 57,000, մեկ մեր առաջարկություններից մեկը մարզեր եւ սովորական քաղաքները տարանջատ է։ Օրինակ ասենք, եթե դրեք դեմ փոխում եք սահմանամերին, անկամ մեկ դիտությունն դա ամսական անում է 15,000 դրամ, դասականում 500 դրամ։ Մենք բազկաթորի ունենք։
80,000 դրամ պիտի մուծեն ատամնաբույժները յուրաքանչյուր բազկաթորի համար։ Նախկինում գումարը մի քանի անգամ ավելի պակաս էր։ Նախագահին հանձնված բողոքնամակի եւ առողջապահության նախարարի երկու պարզաբանումների շնորհիվ ատամնատեխնիկների եւ ռենտգենոլոգների մասով հարկը իջել է։ Ատամնատեխնիկները վճարելու են 30,000 դրամ, ռենտգենոլոգները հարկվելու են հարկման նախկին մեխանիզմով։
Եթե մենք խոսում ենք Երևան քաղաքի կենտրոնական մասում օրական ամենի օրական, որը կարող աշխատել երկու հերթափոխով, եկեք մի քիչ անկեղծ լինենք, էլ օրը պետք է վճարի 2700 դրամ։ Շատ է, թե քիչ դու գնաք։ Ամսական օրը 2000 կարող ենք աշխատել երկու հերթով, երկու հերթով աշխատել ուղղ 1300 դրամ։ Դե մարդը ներկայացնում ունի քունի 10 բազկաթոր, ապա նրա նկատմամբ սկսում է աշխատել, այսպես ասած, փոքրացնող դեպի համակարգը, հակառակողությամբ սկսում է գումարները փոքրել, որտեղ դա ինքը ծառայությունների մատուցման առումով ավելի որակյալ, ավելի շատ թվականակի ապահովում է։
Այժմ Հայաստանում 12,000 ատամնաբույժներ եւ 1600 կլինիկաներ կան։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանի խոսքով տպավորություն է, որ օրենքում կատարված փոփոխությունները հաշվի են առել մեծ կլինիկայի շահերը, իսկ փոքր եւ միջին կլինիկաների համար այնպիսի պայմաններ են ստեղծվել, որ հունվարի 1-ից բազմաթիվ այդպիսինները փակվեցին։
Դա նաև տեղեկություն, որ մի քանի բարեգործական կլինիկաներն են փակել, որտեղ իրենց բնույթով իրենց համար պետք է բարելար էր վճարում, բայց նախկին համակարգի շրջանակներում այդ բարեգործական իմաստով չէր գալիս այդ հարկման բազան եւ իրենք ավելի հանգիստ էին անում, ինչեւ որ նաեւ ունեցավ իր այդ տեղեկանքների խնդիրը։ Ունենք նաեւ խնդիր, որ օրինակ տեղի ունեցավ բժշկական համալսարանի ինքից ուսումնական կենտրոնում, երբ որ ամբողջ ուսումնական կենտրոնը փակվեց, եւ ստիպած եղան ուսանողներին այլևս այդտեղ չկար ուղարկելու, քանի որ շատ ուսանողների պայմանագրերը ուսանողների պրակտիկայի համար հենց փոքր եւ միջին ավելի շատ ատամնաբուժաների հետ էր կապված։
Արդյոք փոքր եւ միջին բիզնեսը ճնշելու փոխարենը ոլորտը մոնոպոլիզացնելու միտում չկա օրենքում, հարցին Վարդան Այվազյանը պատասխանեց։
Մոնոպոլիզացիա չի լինի։
Ինչ են գործում ենք, մարդը ինչ են գործում, ասում եմ սիրելիս, դու ունես ատամնաբուժական ենթադրի մի հատ փոքրիկ կաբինետ, այս թուղթը վերցնե, որպես եք ես չստուգեն, եթե չգան կոմոտը, հարկայիները չտեսնես, ահ դու 80,000 դրամ, իսկ դա ամբողջ տարվա համար ես վճարում մինուս 30%, ոչ դու հարկայիները չտես, ոչ էլ ոլեն մեկին, այդ խոշորացումը որն է, անցի դեմ եք ասեքում։
Օրինագծի փոփոխություններ մշակել են ազգային ժողովի տարբեր խմբակցություններ, պատգամավորները նշեցին, որ քննարկելու են բոլորի առաջարկները ամենաարդյունավետը ստանալու համար։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երկուազարտասներեք թվականին չարտոնագրված ծրագիր ունեցող յուրաքանչյուր 3 համակարգիչներից մեկը վարակված կլինի համակարգչային վիրուսով, կանխատեսում է IDC համաշխարհային ճանաչում ունեցող մարքեթինգային ընկերությունը։ Հայաստանում էլ համակարգիչներից օգտվողների 89%-ը պիրատական ծրագրեր է օգտագործում, չնայած 2006 թվականի համեմատ թիվը նվազել է 7-ով։ Վարակվելու վտանգը մեծ է մնում եւ մտահոգվելու առիթ է տալիս, հայտնում է Microsoft-ի հայաստանյան ներկայացուցչությունը։ Microsoft ընկերությունը պիրատության դեմ պայքարի շրջանակներում ողջ աշխարհում մարտի 6-ին արդեն 6-րդ տարին անցկացնում է ազնիվ խաղի օր։ 2010 թվականից այն անցկացվում է նաեւ Հայաստանում։ Մեր անցկացրած հարցման ընթացքում պարզվեց, որ Հայաստանում պիրատության բարձր ցուցանիշն արդարացնում է իրեն։ Հայ սպառողները մեծամասամբ օգտագործում են անօրինական ծրագրեր եւ դա կապում ֆինանսական տեխնիկական խնդրի հետ։
Ես օգտագործում եմ Windows 7-ը ոչ լիցենզիոն, որտեղ ավելի մացելի է ու Հայաստանում մենք այնպես պայմաններում ենք ապրում, որ մացելության ենք ձգտում։ Եթե մի քիչ որոշակի խնդիրներ կա, ոչինչ, աչքներս փակում ենք, անցնում ենք առաջ, մգնալով թող մի քիչ այժանանա գինը եւ այդպես հասանելի կլինի բոլորին եւ մարդիկ կանտեսեն խաքերները եւ կգնան օրիգինալ ապրանքը ձեռք բերեն։
Ինչո՞ւ կար հավաստանցի վիրուս, որը ինձ մոտ տեղադրել էին 1 տարով եւ ասել էին, որ լիցենզիոն է, անտիվիրուսը դամ կհայտնաբերեց իր մեջ ու այնպես էլ որ ես կարող եի պարզապես դրանք տեղափոխել կարանտին, երբ որ դա արեցի ամբողջ Windows-ը իմ համակարգչի մեջ անհետացավ։ Հավաստանցի վիրուսը լինելով ոչ լիցենզիոն, իմ լիցենզիոն Windows-ի գլուխը կերավ ներողություն արտահայտությանս համար ու ես դիպաց եղա նոր Windows 7 տեղադրել այնտեղ։
Երևի ավելի թանկ է, դրա համար մարդիկ նախընտրում են ոչ արտոնագրվածը, որը անվորակի ու գուցե նաև հետագայում խնդիրներ առաջացնում ոչ միայն ծրագրի, այլև ամբողջ համակարգչի հետ։
Microsoft-ի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանի պնդմամբ օրինական ծրագրերից խուսափելու եւ ոչ լիցենզիոն տարբերակները ընտրելու հիմնական պատճառը Հայաստանում տեղեկտվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մշակույթի բացակայությունն է։ Մենք պետք է գրանցենք, որ Հայաստանում ծրագրային ապահովման շուկան ընդհանրապես կայացած չի։ Ոչ մի ընկերություն լուրջ ներդրումներ չի կատարում, որ ստեղծի մի ապրանք, որը հնարավոր կլինի տարածել եւ վաճառել տեղական շուկայում, ասում է Բարսեղյանը։
Դրա պատճառը հենց բարձր բյուրոկրատության ծուցանիշներն են, որը իրականում խոչընդոտում են IT ոլորտի զարգացմանը։ Սա շատ կարևոր հարց է, որը որ դրա պատճառով չեն ստեղծվում աշխատատերեր եւ այլն։ Չէ՞ որ այդ ծրագրային ապահովումը, որը պիրատական է օգտագործվում, ինչ որ մի ընկերություն, ինչ որ մի անհատ բավականին մեծ լուրջ ներդրումներ են կատարել, դիշերներ չեն քնի, աշխատելու են ստեղծել են այդ ծրագրային ապահովումը եւ իրեն կարող են զարգացնել միայն այն միջոցով, դեպքում եթե օրինական կարողանան վաճառել իրենց ստեղծված արտադրանքը։
Ծրագրավորող Կարեն Ստեփանյանը 2002 թվականից աշխատում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Նրա կարծիքով ցանկացած պարագայում օգտագործել արտոնագրված ծրագրեր ավելի ճիշտ է, քանի որ այդպիսով զերծ է մնում վիրուսներից եւ ձեռք բերում տեխնիկական աջակցություն ու ծրագրային թարմացումներ։
Բայց ոչ բոլորն են, որ կարող են իրենց թույլ տան արտոնագրված ծրագրեր, այսինքն կարող ես աշխատանք ես կատարում, օգտագործում ես 5 կամ 10 ծրագիր, ամեն մեկի համար վճարել մի քանի 100 դոլար, ծրագրեր կան, որ հասնում մի քանի 1000 դոլարի, իսկն ամեն մարդը, որ այդան դա ցույց տա, ստեղ արդեն հարցը կայանում է նրանով, որ մարդ պետք է ընտրություն կայացնի՝ օգտագործի արտոնագրված ծրագիր, վճարի այդքան գումար, թե օգտագործի ոչ արտոնագրված, բայց իր կոնկրետ ինֆորմացիան վտանգի ենթարկի։ Բնականաբար լինում է դեպքեր, որ հա, ծրագրեր կան, որոնք արժեն մի քանի 1000 դոլար, նույն ինքը ես, այսինքն կարող օգտագործեմ այդ ծրագիրը, չունենալով այդքան ռեսուրս, այդքան ֆինանս, որ գնեմ դա օրիգինալը։ Դա կարող է ինձ պետք լինի տարին 1, ես տարին 1 մի ծրագիր օգտագործելու համար վճարեմ 5000 դոլար, դա ռեալ չի էլի։
Սինոպսիս Արմենիա ընկերությունն ու ընկերության տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանը օգտագործում են միայն արտոնագրված ծրագրեր։ Մինչդեռ տան պայմաններում անօրինական ծրագրերից խուսափել չի ստացվում նույնիսկ Հովիկ Մուսայելյանի մոտ։
Եթե ես եմ օգտագործում կոնկրետ իմ պրոֆեսիոնալ գործունեությամբ, իհարկե ոչ։ Բայց երեխաները, եթե օգտագործեն, դու չես կարող հսկողական ինչ-որ ֆունկցիաներ անես, որ երեխաները չգնեն։ Ես կարող եմ երեխաներին ասել, որ գիտեք ինչ պետք է դրա համար դրամ ծախսել, ես պատրաստ եմ այդ դրամը ձեզ տալ, գնեք լիցենզիոն ինչ-որ դեմ խաղեր կամ լիցենզիոն ինչ-որ տեսաֆիլմերի լիցենզիոն։ Բայց իհարկե դա դու չես կարող անընդհատ այդ անհասկողությունը ապահովել։ Այնպես որ ենթադրվում է, որ այո, մեր տանն են երբևիցե օգտագործել դա։
Մեզանից գնում են ծրագրեր, ասում է Մուսայելյանը, դա մեզ պարտավորեցնում է, որ մենք հետևողականորեն մեր հեղինակային իրավունքների պաշտպանը լինենք։
Ամիջականորեն նույնիսկ մեր գործունեությամբ, մեր պրոֆեսիոնալ գործունեությամբ մենք դրա ջատագովն ենք, որպեսզի որևէ մեկը մեր հեղինակային իրավունքը մեզանից չգողանա։
IDC-ի ընկերության տվյալներով 2013 թվականին ոչ արտոնագրված ծրագրերի օգտագործման հետևանքով սպառողների կորուստները եւ ծախսերը կկազմեն 22 միլիարդ դոլար ամբողջ աշխարհում, իսկ մոտավորապես 1.5 միլիարդ ժամ մարդիկ կկորցնեն համակարգիչների ցածր աշխատունակության պատճառով։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորիա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
<Sess-> Երևան-Վան չվերթ իրականացնելու համար Հայաստանի ավիացիոն իշխանությունները օրերս պաշտոնական թույլտվություն են տվել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կառավարության առընթեր քաղավիացիայի գլխավոր վարչության մամլոխոսնակ Նելի Չերչինյանը փոխանցեց, որ իրենց նման չվերթ իրականացնելու խնդրանքով դիմել են հայկական Նարեկավանք Տուր տուրիստական ընկերությունից, ինչից հետո էլ դիմումը քննարկվել է եւ համապատասխան որոշում է կայացվել։ Նարեկավանք Տուր տուրիստական ընկերության տնօրեն Աշոտ Սողոմոնյանի խոսքով, մինչ Հայաստանի իշխանություններին դիմելը, իրենց թուրք գործընկերները համապատասխան հայցով դիմել են Թուրքիայի իշխանություններին եւ նման թրիշկների թույլտվություն ստացել։ Հիմա, երբ արդեն երկու կողմերն էլ տվել են իրենց համաձայնությունը, Նարեկավանք Տուրը նախապատրաստվում է չվերթի իրականացմանը։
Նախատեսվում է շաբաթական երկու չվերթ, չորեքշաբթի եւ կիրակի օրերին։ Տուրիզմի համար ուրեմն ցանկալի ժամերն ենք փորձել ընտրել, ցերեկվա ժամեր, շատ հանգիստ, որպեսզի առավոտյան գնան լինեն եւ ելի նույն նորմալ ժամի վերադառնան, այսինքն որպեսզի մարդը կարողանա վայելել իր ամբողջ այդ օրերը առանց գիշերները անհանգստանալու, ամեն ինչ հաշվի առնված եւ ուրեմն նախնական առաջիկա ամիսների համար արժեքը կլինի $200 համարժեք ՀՀ դրամ, կարող է փոփոխվել, դեռ չգիտենք թե ինչպես կլինի։
Աշոտ Սողոմոնյանի խոսքով իրենց ընկերությունը դեպի արևմտյան Հայաստան զբոսաշրջային տուրերի կազմակերպման մեծ փորձ ունի եւ հենց այդ ընթացքում են արձանագրել, որ տարեց տարի այդ ուղությամբ զբոսաշրջիկների աճ է գրանցվում, ինչն էլ նման թռիչք իրականացնելու պատճառ դարձավ։ Իդեպ այս ուղությամբ չվերթներ կիրականացնի թուրքական Բորաջետ ավիաընկերությունը։ Սողոմոնյանը ասաց, որ մինչ թուրքական ընկերությանը դիմելը, իրենք Երևան-Վան ավիաչվերթներ իրականացնելու առաջարկով դիմել են Արմավիա ավիաընկերությանը, սակայն կոմերցիոն պատճառներից ելնելով որոշվել է, որ թռիչքները պետք է իրականացնի թուրքական ընկերությունը։
68 տեղանոց ATR տեսակի ինքնաթիռներ են, որոնք նոր ինքնաթիռներ են եվրոպական արտադրության դիտակցաբար փոքրն են, ուրեմն ընտրել, մեծի պահանջարկ չկա, այսպես ասեմ, ուսումնասիրված է եւ կա փոքր լցնելու հնարավորություն։ Բավական շատ մարդիկ կան, որոնք որ ցանկանում են շատ գալ Վան, օրինակ Աղթամարի Սուրբ Աչը տեսնելու կամ Անին կամ Կարսը կամ Մուշը եւ միայն ճանապարհային դժվարություններից ելնելով չեն կարողանում գալ։
Չվերթի կազմակերպիչները այն անվանում են ուխտագնացության չվերթ։ Թուրքագետ Արմեն Հովանիսյանի խոսքով պետք է նաև հաշվի առնել, որ դեպի Վան չվերթների իրականացման դեպքում տեղացիների մոտ փոխադարձ հետաքրքրություն կառաջանա մեր երկրի հանդեպ։
Նրանք, ովքեր որ մեկ անգամ այցելում են Երևան, իրենց համար ուրեմն շատ մեծ հայտնագործություն է լինում քաղաք ընդհանրապես իր ճարտարապետական լուծումները, մաքրությունը, թեկուզ եւ մենք համարում ենք, որ մաքուրը մեծ բավականին մաքուր է համապատասխան այդ քաղաքների հետ, ուրեմն գեղեցիկ ճարտարապետությունը, այդ ֆանտամները, ամեն ինչ, մի խոսքով, շատ է գերում մարդկանց, ովքեր մի անգամ գալիս են այստեղ, օրինակ վանեցիները կամ կարսեցիները կամ մշեցիները։
Չնայած նման չվերթ ստեղծելու հիմնական նպատակը դեպի արևմտյան Հայաստան հայ զբոսաշրջիկների տեղափոխումը ավելի մատչելի եւ հասանելի դարձնելն է, բայց հետագայում Նարեկավանք Տուրի տնօրենի խոսքով իրենք ծրագրել են նաեւ, որ հոսք կլինի դեպի Հայաստան։
Մենք կարծում ենք, որ իրենց կողմից լինելու են նույնպես բավական լուրջ հոսք դեպի Երևան, դեպի Հայաստան, եւ դա կարծում ենք շատ հանգիստ, շատ լավ է, որ կարող է լինել։
Նարեկավանք Տուրին դեպի Վան չվերթներ իրականացնելու թույլտվություն է տրվել մինչև այս տարվա հոկտեմբեր, ինչից հետո էլ ընկերությունը կորոշի շահութաբեր են դրանք արդյոք թե ոչ, որից հետո էլ կկայացվի դրանք շարունակելու կամ դադարեցնելու հարցը։ Իսկ այս ուղղությամբ առաջին չվերթը հավանաբար տեղի կունենա ապրիլի 3-ին, այն կտևի 40 րոպե։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարի գերմանական GIZ ընկերությունը տիեզերքից հետազոտություններ իրականացնել պարզելու Հայաստանի անտարածածկ տարածքների վերականգնման տեմպերը։ Հայ անտարպուագի գլխավոր անտարապետ Ռուբեն Պետրոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ վերջին տվյալներով Հայաստանի տարածքի մոտ 11% անտարածածկ։ Տիեզերքից արված հետազոտությունները պարզել են, որ անտառները վերջին տարիներին ակտիվ վերականգնվում են։
Այսինքն թե այդ ընթացքում տարբեր վերականգնման, այդ վերականգնումը անտարապատումը տարբեր մեթոդներ ունի։ Բոլոր մեթոդները իրար հետ մոտ 31,000 հեկտար անտառային տարածքի վրա վերականգնման աշխատանքներ են կատարվում, որից մոտ 3,000 ավելի հեկտարի վրա նոր անտառ հիմնադրելու աշխատանք։
Հանուն կայուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը, սակայն թերահավատորեն է մոտենում այս տվյալներին։ Վերջերս մեզ հետ զրույցում նա նշել էր, որ առաջին արդյունքները խիստ բացասական էին։
Մենք ճիշտ ասած չվստահեցինք այդ տվյալներին, բայց հիմա ում որ դիմում եմ, ով որ ուսումնասիրում է տիեզերքի նկարը, տիեզերքից ստացած նկարները, իրենք նույն բանն են ասում, որ ինքնավերականգնումը շատ ակտիվորեն գնում է, բայց անտառի որակը խիստ փոխվել է, եւ այդ առումով մեծ աշխատանք պետք է տանել, նախ որ վերականգնումը ճիշտ գնա, երկրորդը, եթե հնարավոր է, ինչ որ կերպ այդ բացասական նեգատիվ երևույթները փոխել։ Ես դեռ լերի վստահ չեմ, որ այդ տվյալները իրոք ճշգրիտ են։
Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել էր, որ վատ վիճակում են գտնվում հատկապես Լոռու մարզում գտնվող անտառները։
Որտեղ հիմնականում այդ ծանրաբերված անտառահատումները երևի ընկել են Լոռի մարզի վրա։ Հիմա իր անտառները Լոռի մարզում շատ վատ վիճակում են, ասենք այսպես արժեքավոր անտառապայտ այնտեղ շատ քիչ է մնացել։ Կարելի ասել, այսպես մնացորդների, նո մնացորդները դա իհարկե մնացորդ չի, սա պարկ չի, սա անտառ է, արժեքավոր ծառերի տեսակ այնտեղ շատ քիչ է մնացել, շատ են հատել։ Իսկ օրինակ Տավուշի մարզի վրա այդ ծանրաբերվածությունը վերջի տարիներին էլի շատ շատ տեղել է Սյունիքի մարզում, բայց Սյունիքի մարզում սա հարցը սա է, որ այնտեղ սա-տիկի հատուկ պահպանող տարածքներ կան, այդ երբ որ փորձում են, գոնե մենք կարող ենք պաշտպանել այդ ռեժիմով։
Գլխավոր անտարապետը եւս փաստում է, որ անտառների որակն ընկել է, այն վերականգնելու համար տասնյակ տարիներ են անհրաժեշտ։
Բնական անտառները ամբողջությամբ, այսինքն 92, 3, 4, 5, 6 թվականներին հատվել։ Բարձան չի համար։ Հիմա այնտեղ ակտիվ վերականգնման պրոցեսներ են։ Աշխատանքների մեծ մասը կատարվել է Լոռու մարզում ամենատուժած տարածքներում։ Իհարկե, հիմա այնտեղ չկա 120 տարեկան տարր, այդ հատած տարածք, բայց կա 20-25 տարեկան տարր։ Դա եթե տարածքը հատվել է ու ինքը վերականգնում է, դա որակազրկում չի։ Եթե նա 100 տարեկան էր, հիմա 20 տարեկան է, դա որակազրկում չի։ Բայց չի որ կնի, բայց անտառը վերականգնում է։
Ավելի արդյունավետ աշխատելու համար անհրաժեշտ է ավելի շատ ֆինանսավորում, մարդկային ռեսուրսներ, նոր սարքավորումներ։
Ես չեմ ասում, որ ամեն ինչ փայլում է, բայց ահ բավականի առաջընթաց կան, բայց որը դանդաղ է, արագ պետք է առաջ գնալը։ Վերակողմնական մասերը ավելի էս պահին շատ է, քան թե կորուստները։ Դա շատ դանդաղ պրոցես է և շատ ավելի լավ կլներ, որ ավելի մեծ ներդրումներ լիներ։
Պետրոսյանի խոսքով նվազել է ծառահատումների թիվը, օրինակ 2003 թվականին 32,000 ծառ էր հատվել, իսկ վերջին մի քանի տարիներին այդ թիվը չի գերազանցում 2000-ը։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևան քաղաքում գործում է 34 գրադարան, սակայն այդ գրադարաններից քչերն են այսօր բավարարում ընթերցողների պահանջները, հատկապես գեղագիտական առումով։ Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանի տնօրեն Հասմիկ Կարապետյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ այդ 34 գրադարաններից 7-ը հանդիսանում են Իսահակյանի գրադարանի մասնաճյուղերը, սակայն որպես գեղագիտական վայր ու միջավայր ապահովող գրադարան ներկայանալի է միայն Իսահակյանի կենտրոնական գրադարանը։
Հոգեբանություն, այլ բարոյականություն դեպի գրադարանը և ձևավորված արժեքային համակարգ որպես մշակութային վայր, ոչ միայն տեղեկատվական վայր, միանշանակ ասվում է, որ գրադարանի մասնագիտական շենքը ապահովում է այդ միջավայրը։ Բայց նույնը ցարուկ չեմ կարող ասել գրադարան մասնաճյուղերի համար, որոնք 7 են Երևան քաղաքում, 7 գրադարաններից ոչ մեկը, արդեն 30 տարուց ավել, ոչ մի վերանորոգման աշխատանքներ այդ գրադարաններում չի կատարվել։
Պարապետյանը նշում է, որ դեռ 50-ական թվականներին բացվող գրադարանները հիմնական նոմ տեղակայվում էին բնակելի շենքերի առաջին հարկերում, նպատակ ունենալով գրադարանները մոտեցնել ընթերցողներին, մոտեցումը ճիշտ էր ժամանակի մեջ, իսկ այսօրվա պահանջներին դրանք բնավ չեն համապատասխանում։
Նրան ասեմ, որ Իսահակյան գրադարանը 1500 քառակուսի մետր տարածք է զբաղեցնում, և մենք տեսնում ենք, որ այսօր Իսահակյան գրադարանի տարածքը արդեն փոքր է։ Խնդիր կա նաև Իսահակյան գրադարանի վերակառուցման, գուցե երկրորդ հարկ կառուցելու կամ չգիտեմ, այսօրվա հատկապես երիտասարդության մատաղ սերնդի կրթության խնդիրները, նրա տեղեկատվություն ստանալու և իրավունքը և ցանկությունը բավարարելու համար այդ փոքրիկ գրադարանները, և ոչ միայն Իսահակյանի գրադարան, նաև 22 համայնքային ենթակայություն այդ չափերի մեջ գրադարաններ, ոչ ավել քառակուսի մետրերով, նրանք այսօր լուրջ տեղեկատվական ծառայություն և որպես գեղագիտական միջավայր այսօրվա խնդիրները թող ինձ ներեն, իմ գործընկերները չեն կարող լուծել։
Ավետիք Իսահակյանի մասնաճյուղ հանդիսացող Խաժակ Գյուլնազարյանի անվան գրադարանին է հատկացված բնակելի շենքի նկուղային եւ առաջին հարկերը։ Վարիչ Սուսաննա Սոսոյանը նշում է, որ ստիպված են գրքերը պահել նկուղային խոնավ պայմաններում։
93 թվականից աշխատում եմ գրադարանում, բացակայում են նման պայմաններ, ջերմության խնդիրը ահավոր սուր է դրված, իսկ տարածքը էլ չեմ ասում, նկուղային պայմաններով գրապահոց ունենալը, դա արդեն մեզ համար համեմատած հարցություն չի, որքան էլ աշխատում ենք, որքան էլ թրտում ենք, ինչ միշտ տարածքային պայմաններ դրտենք, դա մեզ չի հաջող։ Նկուղի պայմանները պայմաններ չէ, ամբողջ պատերի հետ թափված, այնտեղ հատակը հատակի սառնությունը, հանգություններ չեմ խոսում։ Ձեր խոսքով կարծես թե մի ուրիշ դարաշրջանում է գրադարանը։
Աշխատակիցները հույս են հայտնում, որ գոնե կոսմետիկ վերանորոգման ու ջերուցման հարցն այս տարի կլուծվի, համենայն դեպս նրանց դա խոստացել են։ Սոսոյանը սակայն նշում է, որ վերանորոգումով խնդիրը չի լուծվի, քանի որ նաև տարածքի խնդիր կա։ Այսօր նույն սրահում սպասարկում են այցելուներին եւ այդ նույն սրահում երկու սեղան են հատկացրել ընթերցանության համար։
Որտեւ այստեղ մի ապտեքն է, որ քիչ թե շատ մի փոքր ջերուցում ենք կարողանում ապահովենք։ Եվ նստելու տեղերն էլ անգամ ուսանողները, որ գալիս են, պետք է հերթագայելով նստեն։
Այցելուների մեծ հոսք կա նաև Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի թիվ 16 գրադարանում։ Անցյալ տարի գրադարանն ունեցել է մոտ 2300 ընթերցող։ Այստեղ կազմակերպվում են շնորհանդեսներ, երեկոներ, հանդիպումներ հայտնի մարդկանց հետ, սակայն գրադարանի տնօրեն Գայան Էմիլիբյանը նշում է, որ ցավոք ձմռանը գրադարանի կյանքը пассиվանում է ծրտի ու խոնավության պատճառով։
89 թվականին վերջի վերանորոգումը, դրանից հետո մեր հարևանները բարեխիղճ մեզ միշտ ջրել են, ջրում են եւ կջրեն։ Տեսնում եք, չէ՞, ինչքան ցուրտ դա։ Ինձ ասում են, մենք գումար ենք տալիս, դուք ջերուցեք, բայց մեր լարերը այնքան հին է, 53 թվականի շենք է սա։ Երկու պլիտա որ միացնում ենք, արդեն ծոխնումուրը կապում ամբողջ գրադարանով, դե ոչ ենք հերթելի։
Միրիբյանը շենքի բարելավման մասին չի մտածում, համարելով, որ ավելի անմխիթար վիճակում գտնվող գրադարաններ կան եւ առաջնայինը դրանց հարցը պետք է լուծվի, սակայն լավատես է եւ հույսով, որ մի օր իրենց գրադարանն էլ ուշադրության կարժանանա։
Բայց վերանորոգման շատ մեծ կարիք ունի, ամբողջ լուսային համակարգը պիտի փոխվի, ջերուցում չունենք, արդեն 20 տարի մենք դիմանում ենք 2-3 ամիս հետո ուրախանում ենք, որ ամառը եկավ ու սպասում ենք, որ հաջորդ տարի նորից ինչ-որ մի բան կլինի, հատակը լրիվ քայքայված վիճակում է, մանրահատակը դուրս է գալիս, պատերի վրա կպցնում ենք նկարներ երեխաների, հիմնականում ցուցահանդեսների գործերն են կազմակերպում, որ մեր պատերի ճեղքերը չերեպա, հիմա սպասենք, տեսնենք երևի լավ օրեր կգան, մեզ ջերուցում կտան, համար առաջի խնդիրը ջերուցումն է ու մի փոքրիկ կոսմետիկ վերանորոգում է պետք, մեզ առանձնապես շատ բան չենք ուզում, դիմանանք մնացած հարցերը երևի։
Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Արամ Սուքեսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ անցյալ տարի վերանորոգվել է 4 գրադարան, թարմացվել են դրանց տեխնիկական հնարավորությունները, թվայնացվել են քարտարանները։
Գիտեք, հիմնավոր անել գրեթե հնարավոր չի, որովհետև ըստիս անհրաժեշտ է կոմպլեքս վերաբերմունք եւ մոտեցում, որովհետև մեր գրադարանների զգալի հատվածը գտնվում են ցավոք ու այնքան մատչելի եւ բանուկ հատվածներում։ Անհրաժեշտություն կա հարբեր շենքային լուծում տալ եւ այս կոսմետիկ մոտեցումները այնուամենայնիվ սա լուծում չէ, սա ժամանակավորապես նրանց կյանքը ձգելու միտված քայլեր են, բայց կարծում եմ, որ առաջիկայում պիտի անդրադարձ արեն։
Անցյալ տարի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին մոտ 12 գրադարաններում անցկացվեց ջերուցման համակարգ։ Սուքեսյանը վստահեցնում է, որ այս տարի լուծվելու է բոլոր գրադարանների ջերուցման հարցը, սակայն միջոցներ չեն բավականացնում դրանք արդիականացնելու համար։
Ներդրումային ծրագրերի վարչություն կա, որն ամեն ժամ գործադրում է այս կամ այն նախաձեռնության համար ներգրավելու նաև անհատներին, մասնավորին։ Ցավոք չենք հաջողվում, որտեղ կարծես թե գրադարանների նկատմամբ դեռևս այն վերաբերմունքը շահում հետաքրքրությունը կարծես թե շատերը չեն տեսնում եւ իհարկե մեծամասն մնալու է քաղաքապետարանի ուսերին, որն առայժմ անում է հնարավոր ամեն ինչ պահպանելու եւ զարգացնելու անգամ քիչ միջոցների հաշվին եւ այն զարմանալի նվիրյալ գրադարանավարների, որոնց սրտությամբ, իմացությամբ անդադար կարելի է զարմանալ, հիանալ եւ անկախ տարկից նաեւ շփվելով լիցքավորում։
Հասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լո
Լոռու մարզի Բաղախբյուր համայնքը արդեն 6 տարի է ղեկավարում է Արուսյակ Դումիկյանը։ Մինչ այդ գյուղի ղեկավարը Դումիկյանի ամուսինն է եղել։ Կինը պատմում է, որ ինքը երբևէ չի ցանկացել գյուղապետ լինել, բնակիչներն են իրեն խնդրել։
Կին ղեկավար ես եմ, կարող է կողքից ուրիշ բաներ խոսան։ Ես գիտեի, նիստերին տես, հիմա մենք մասնակցում ենք 113 համայնքի, որից 6-ն են կին։ Մտածում էի, որ դեանութը տղամարդկանց շրջապատում ենք, էլի, կարող է կողքից խոսակցություն կամ ինչ։
Դումիկյանը սակայն անկեղծանում է, որ իրականում հաճելի է գյուղապետ աշխատել։ Ասում է, լինելով կին գյուղապետ, միշտ ուշադրության կենտրոնում է։
Կարելի ասել, բոլորն են մեզ ճանաչում են, օրինակ խոտարկի ժամանակ, խոթանձի ժամանակ ես մեծ տարածություններով խոտարկում եմ, մոտ 5000 հեկտար եւ ավելի։ Կողքի գյուղերից, Սպիտակից, Ստարիխը չկար, Սպիտակից, Ստեպանովանից զանգում են գյուղապետերը, բոլոր դիմում են Տիկին Արուս մեզ ես կամպան, իրանք ճանաչում են, բայց կան գյուղապետեր, որ ես իրանք չեմ ճանաչում, որպես կին իրանք բոլորն էլ ճանաչում են։
Թե ինչու են մարզում կին գյուղապետերը փոքրամասնություն կազմում, Դումիկյանն ասում է, որ պարզապես կան այդ վստահ չեն, որ կարող են ղեկավարել գյուղը։
Մտածում եմ, որ ոնց կարելի է մի գյուղի ես ամբողջ տղամարդկանց մանավանդ մեծ գյուղում ես ղեկավար եմ, ոնց կարելի է, երևի կամայք են ես եմ մտածում, բայց որ աշխատեն, արդեն կզգան, որ իրենք ավել լավ կղեկավար են, ինձ է ձևա թվում, կին ուրիշ ձևի է։
Հարևան Վրաստանի սահմանամերձ այս գյուղում դեռևս մի քանի տարի առաջ 40 ընտանիք է բնակվել։ Գյուղապետը ցավով նշում է, որ այսօր գյուղում 30 ընտանիք է ապրում։ Ասում է, մարդիկ արտագաղթում են, տարեկան 2-3 ընտանիք հեռանում են գյուղից, իսկ պատճառն այն է, որ Բաղախբյուրում տարական կենցաղային պայմաններ չկան։ Միակ բանը, որ մարդկանց քիչ թե շատ պահում է այնտեղ, դպրոցն է, որտեղ 12 երեխա է սովորում։
Երևի դուրս են գնում Ռուսաստան հիմնական, աշխատելու տեղ չունեն, գյուղը հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ, ասենք կարտոֆիլ բանել չեն ցանում, խոտն է հիմնական, հիմնական խոտն անասնապահության է գյուղում։ Որոշ մարդիկ իրենց սեփական տնին ածախում գնում են, քանդում գնում են, այդ ենք չես կարական խեսելի։
Գյուղապետն ասում է, որ իր բոլոր հարազատները, բարեկամները ևս Հայաստանում չեն, բայց ինքը երբեք Հայաստանը նաև Բաղախբյուրը լքելու մասին չի մտածել։
Կապերը կամ իցիրով, բայց ես երբեք դրսի մասին չեմ մտածում։ Լավ բնություն ունի, սիրում եմ, լավ սարեր ունի, սառնորակ, լավ աղբյուրներ ունի, ուր գնամ, որտեղից կամ, պետք է գնամ շուտ հասնեմ Բաղախբյուր, որ մի բաժակ ջուր խմեմ, այդպես լավ ջուր ունի, պայմաններ չկան, բայց սիրում եմ այն ամենայնիվ, ամեն մի մարդ ուր էլ լինի, իր համար կարա մի փոքր գանկյուն իր պայմաններ ստեղծել, եթե ուզեմ։
Կինն ասում է նաև, որ անկախ այն հանգամանքից, որ գյուղը բազմաթիվ խնդիրներ ունի, ինքը չի ցանկանում թողնել իր գործը, կաշխատի այնքան, որքան ի վիճակի կլինի, միայն թե գյուղը պահպանվի։ Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
Gas, 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 gas.